Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda sagale ummat baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجمتوتها أجيفة راديو نور الهدى. الحمد لله كرغار سربي قداتين سجنتا قجار بأك أبني لها النجر هر إقويان جماد الأولى كنان بركم تقوفي لبافوري فافرتم أكلاكو سجراتي جنواري كل أجاه بركم لما في كل سجل أكلاكو سملادياتي takka huwa majjisa deet barakuma lamaaf kudha tokko akalaakuf sabiyya keenyatti siniif dhihaattu sagantaa guyyaa arbaa qabannee istiidiyoo seennee jirra. Qophiileen sagantaa har'aa keessatti siniif dhiheessinu qophii gaachana islaamaa, jaarmaya bultiitii fi barnoota aqidaa qulqullooti. Jalqabaratti odeeffannoo abbaas nu dhageessisuu ni galla. Turtiin keessan nu wajjin haa ta'u.
Hayya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam nagin heesan badada hordoftoota miidiyaa Nurul Huda. Gabaas odeeffannoo guyyaa irraatii qabnu sanii dhiyeessaa namni sanii dhiyeessullee naabbaas. Odeeffannoon teen taqaraa jiraattoti magaala Shaashamannee rakkoo bishaan dhugaatii hama kee jiranii jette. Godin Arsii lixaa magaala Shaashamannee hanqinni bishaan dhugaatii yeroo dheeraaf turullee amma ammoo daranuu kahammaa ta'u jiraattoti magaalatti ibsani. Kanaan dur gahaa ta'uu dhabullee gandoonni magaalatti dabaree dabareen bishaan hamma tokko argatan yoo ta'u amma garuu haal guutumaa guutuutti hin jiru nam jechisiisu erga gahe ta'ullee odeeffannoonni addeessa. Akka jiraattota magaalaa sunii nuyi ibsanitti duraan bishaan jarikaan tokko birri 4 bitataa ture amma immoo birri 10 ta'ee jira. Kanayyuu nam qabeenya qab malee harqalleeyyiin hin argatan rakkoon kun immoo yeroo irraa yerootti furmaata argata jennee obsinullee daranuu nutti hammaachuu jiraa jedhan. Namoonni dhuunfaan bishaan mana galfatanii turaniillee maqaaf ujummoon moona kennu jir malee jilamaa oliif bishaan arganne hin beenu jechuun nu himan. Jiraattoti magaalaa Shaashamannee rakkoo bishaanii hamaa kanaaf qaamii dhimmi ilaallu tatattamaan akka furmaan nuu kennuu jechuun gaafatan. Haaluma walfakkaatu magaalaa Sandaaboottis uummanni rakkoo bishaan dhugaatii hamaa qabaatu nu himu. Akka jiraata magaalaa Sandaaboo jedhetti waggaa 3 ol rakkoo bishaan dhugaatii hamaa kee jiraatuu fi qaamii dhimmi ilaallatutti himannus furmaati hin arganne jedhe.
Rakkoo bishaanii magaalaa Sandaaboo keessa jira kan inni jiru. Bareechee rakkoo guddaatu jira magaalaa Sandaaboo keessa bishaanii. Kunoo argoon kaasa diiti boonoon eegas hin kenna ture amma boonoon hin kennu naannoo keessaa keessaan keessatti naannoo mandaraa kan jedhamtutti boonoon sirriitti hamma yoonaa waggaa 3 asitti horsiisne tokko hin jiru. Keenya amma naannootti kanatti gara waggaa 3 ilma deemnee bitannaa gara kan jallee keenya gara gadii karaatti gadi siqan irraa deemnee bitannaa magaalattiin ganda 3 qabattee jirti. Amma kanatti gadumasinnee jaarkaan isa leetirii 25 birrii 2 bitannaa isa leetirii 20 birrii silindii 3 bitannaa. Duraan manaas waraabbanna turre egasii galfanneerru kan manaas galfanneerru boonoonis hin jira inni kan manaas hin dhufu inni boonoos hin dhufu amma. Gaafanneerru furmaata isiniif keenya nuun jedhaniis hadhaa turannee ajjee biiroo bishaanii gaafannaa mee furmaata itti keenya nuun jedhanii amma yoonaa dhaamerree takkaa itti laafaa jiru gaafii nuti. Bishaan hin jiru amma bishaan argataa hin jiru naannoo keenyatti boonoon kan jiru kan gilli manatti galfannes argataa hin jiru. Kana keessatti rakkoo guddaatu jira. Bareechee magaalaa Sandaaboo keessa akkuma jirutti baay'ee rakkinuma jira. Bu'aa bishaaniiti.
Odeeffannoon ta'e taa'antu waraanni bilisummaa Oromoo zoonii Kibbaa godin Gujii waamichi nagaa abbootiin Gujii dhiyeessanii fudhatee jetti. Hoogganaan waraan bilisummaa Oromoo zoonii Gujii Eliyaas Gaambeellaa Golloo waamichi torbaan nagaa abbootiin Gadaa Gujii labsan fudhatee kalee qabsoo karaa nagaatti qabsaa'uuf kadeebii ta'uu gabaafame. Abbaan Gadaa Gujii Jiloo Mannoo akka jedhetti hoggansi. Waraan bilisummaa Oromoo Gujii fi Gujii Lixaa sadarkaa adda addaa irra jiru miseensota isaa qabatee buufata qophaa'etti galeera jedhe. Abbaan Gadaa Jiloo Mannoo abbootiin gadaa waan mootummaa waliin jiru mariin kafixatan ta'ullee ibsi. Marii mootummaa waliin godhameen waboon zoonichaa buufataalee abbootiin gadaa Gujii qopheessan 4 ni galaa jedhamee eegama. Odeeffannoon teentaan haleellaa magaalaa Naayiroobbiitti raawwatameen namoonni hedduun ajjeefamanii jetti. Guyyaa kaleessaa naannoo sa'a 9 magaalaa guddoo keenyaa Naayiroobbiitti kan argamu hoteel dursiiti. Guyyumsaafan dhukaasii hamaan itti baname. Dhukaas kan gareen hidhataa Soomaaliyaa Al-Shabaab itti gaafatamummaa yerumsuun fudhachuu dubbii himaan garee kanaa miidiyaalee akka Aljaziiraaf ibsi. Mootummaan Keeniyaa haleellaa kanaan nam 14 irraa ajjeefamee jedhe. Waldaan fannoo diimaa Keeniyaa ammoo lakkoofsi namoota raawwatanii 24 ni ga'aa jedhe. hoteeli dusiit kun hoteel abbaa urjii shanii yookaan 5 star jedhaniin yoo ta'u wardureeyyii fi warraangaa'ota mootummaattu yeroo hedduu walga'ii itti geggeesse. Namni 700 olii kagamoo kan keessa turelleen nagaan kan keessa ba'e ta'ulleen gabaafamee jira. Paarlaamaan Biriteen sanadi waliigaltee haal biyyattiin gamtaa Awurooppaa keessaa baatuun ibsu yookaan ammoo Brexit deal jedhamu kuffise. Refireendamii juun 23/2016 geggeeffameen uummati Biriteen gamtaa Awurooppaa keessaa ba'uuf sagalee caalmaa ta'een eegaa murteesse booda mootummaan biyyattii hariiroo daldalaa hawaasummaa nageenyaa fi diinagdee Biriteen fuulduraaf gamtaa Awurooppaa waliin qabdu irratti yeroo dheeraaf mari'atuun sanadi waliigaltee Brexit deal jedhamu qopheessee ture. Sanadii waliigaltee haal Biriteen gamtichi keessaa baatuun ibsu yookaan immoo Brexit deal kan fuul 600 qabuu fi labsiin fuul 26 hariiroo biyyattiin fuulduraaf gamtichi waliin qabaattu ibsu kun guyyaa kaleessa paarlaamaa Biriteeniif dhiyaate sagaleen kan irratti kenname yoo ta'u sanadichi deeggarsa sagalee miseensota paarlaamaa 230 fi mormii 432 kakuuf ta'uun beekameera. Biriteen haga maarchi 29/2019 guutuutti gamtaa Awurooppaa keessaa bahu kan qabdu ta'ullee paarlaamaan Biriteen dhimma gamtaa Awurooppaa keessaa bahu irratti kan qoqqoodamta'u gabaasii BBC ni mul'ise. Bulchiinsi Miis Mey waliigaltee tokko malee gamtichi keessaa bahuun Biriteen ni miidhiyaati jedhu irratti kan ciccha ta'us tarkaanfiin ittaan maal akka ta'u qabu hin ibsin. Gan biraatiin ammoo miseensonni paarlaamaa biyyattii hedduun uummati Biriteen yaada gamtaa Awurooppaa keessaa bahuu kan irdeebiin sagalee irratti haa kennu jechuu jira. Sanadii waliigaltee muummichi ministeeraatiin dhiyaatu kun kufuu isaa hordofuun bulchiinsi Tereesaa Mey danqa hama keessa galee jira. Haalum kanaan guyyaa borii ammoo mootummaan Tereesaa Mey hin hoogganamu itti hafuufu yookaan ammoo haadiigamu yaad jedhu irratti paarlaamaan sagalee kan kennu ta'uu gabaafamee jira. Odeeffannoon teentadhumaa ammoo muummichi ministeera Maleeshiyaa biyyi isaa atileetota Israa'el kan hin keessummeessin ta'uu ibsi. Muummichi ministeera Maleeshiyaa Mahaatiir Mohaammed wal dorgommii bishaan daakii idila addunyaa barkan keessa biyyisaa keessatti gaggeeffamu irratti mootummaan Maleeshiyaa dorgomtoota Israa'el waraqaa hayyaan biyyattii ittiin seenan kan hin kennineef ta'uu beeksise. Koreen Olompiksii Israa'el atileetota waraqaa hayyamaa akka argatan dhiibbaa godhaa jiraatullee mootummaan Maleeshiyaa akkuma kennu didee jira. Itaanaan ministeera ispoortii Maleeshiyaa Sim Heekiyung dhimmicha irratti yaad kenneen atileetonni Israa'el biyyisaa akka seenan kan hin hayyamne ta'uu ibsuun. Haga Israa'el gochi garjabeenna Falastiinota irratti raawwatu hin dhaabinitti Maleeshiyaan lammiin Israa'el tokkolleen gara biyyisii akka hin seenne qajeelfam jiru kan qabdu ta'ullee ibsi. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa irraatii qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turti gaarii qabaadhaa isaanii jedhu.
Hayyee obboleessa keenya Abbaas odeeffannoo nuuf dhiheesseef galata guddaa argadhu. Rabbiin sirraa haa jaalatu. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya amma gama qophii jalqabaatti tarkaanfanna. Qophiin jalqaba irratti isiniif dhiyaatu qophii jaarmee bultii Islaamaati. Sabtii dabree sagantaa soora qalbii qophii dhaddacha jaalalaa irratti abbootiin dhimmaa iyyannoo isaanii dhiheeffatanii jiru. Sheekni keenan Sheek Mohaammad Waadoo iyyannoo isaanii irratti hundaa'uun hukumee irratti kennu. Murtii dhaddacha jaalalaa dhaggeeffannee walitti deebina. Turtiin keessan ammaas nu wajjin haa ta'u.
Dhaddacha jaalalaa. Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee bultii jaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaalla.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جرتن أقفتوتا راديو نور الحدى الحمد لله الذي هدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله فارون كربي كنياتي خير رتي نان نيسولة نديبسي ور خير رؤولي بلونواتا سجيشارا قم سقنتا كنيا سقنتا لدى تجالة دبرة سنرى همتان تكو waan jedhu duuba ani hiyyeessaa jaartiin tiyyi ammoo warra qabaataa yookaa warra tujjaaraa warra dureessaa irraa natti dhufte jedha duuba nuti lameen wal simachuu dadhabneedha isiin akka itti guddatte akka biraati akki amma keessa jirtu akka biraati akkam haa taanudha furmaanni akkam haa ta'udha waan jennu. Duraan dursee wanni isiin jaalattee sitti dhufte qabeenyaa miti qabeenyas biratti agarre Ega kabeenya sibiratin argin simaaf dhufte jechuu. Ega siif dhufte ati ima jirta sima jaalachuudha qabde ammas. Qabeenya san duraanuu osoo sibiratti hin argin dhufte amma uf duuba deebite akkanama garte sirraa haajaa fixatetti qabeenyi qofti haajaa isii ta'etti qabeenya yaadachuu hin qabdu jechuu. Halli jaalalaa akkuma taraa duraa sanitti itti fufuudha qaba. Halli jaarsaa jaartiidha. Diinagdee osoo hin ta'in namummaa irratti ijaaramuu qaba jechuu. Waan jennu duuba isbirii calaa faqrii zawjik hiyyummaa jaarsa keetiitti irratti obsi jennaan. Hiyyummaa jaarsa keetiitti irratti obsi jennaan. Alfaqiru laysa ciiban hiyyummaan ciibiidhaa miti. Hir'inaa miti. Ati waa dhabuun xiqqeenyaa miti. Garuu ilma namaa biratti namni waan qabne xiqqaatatti ilaalamu. Garuu akkasii misila osoo beekani waa xiqqaatee namni ibaadaa hin qabne. Walciibu huwa cadamu sabri calayhi. Ciibiin hiyyummaa sanirratti obsuu dhabu. Hiyyummaa sanirratti obsuu dhabu. Waqillatu sa'ii lixardihi min albayti. Ciibiin ammas miskiinummaa tana ofirraa oofuudhaaf marxifattee dhaabbachuu dhabu. Ufirra taa'u yoo ati ufirra teeyse yoo ati ufirratti gadi qabde ba'aa hiyyumaa eenyu sirraa kaasa. Sababa ta'uudhaati kanama duroomsu rabbi ati hiyyuma tana ofirraa oofuudhaaf sababa tattaaffii godhuudha leelawwan haaran. Aliyyiin ilma Abbaa Xaalib waan jedhe i'mal li aakhiratika ka annaka tamuutu ghadaa. Aakiraa yeroo dalagattu akka nama har'a malee hin jiraanne kaboru janaazaa isaa gabbaasanii akkasitti dalagadhu jedhe. Wa'amal liduniyaaka ka annaka ta'iishu abadaa. Yeroo duniyaa ta'e dalagattu ammoo akka nama hin duunetti dalagadhu. Ma'anaan kana duun dhabu maal godhaa dalagadheetteen ta'in jechuun haga si jiraachisu rabbiitu beeka. Naam. Ibaadaa kee hoo akka nama boru si keessaa baatu turihin akkasitti carraaqadhu jee. Islaamni akkana ta'uu qaba. Yeroo rabbi kadhatanis rabbanaa aatinaa fi dunyaa hasana wa fil aakhirati hasana wa qinaa cadaaba annaar. Duniyaas ni kadhatta, aakhiraas ni kadhatta. An duniyaan barbaadu jannata qofa naa kenni jechuun dogongora. An jannatan barbaadu duniyaa naa kenni jechuunis kasaaraa irra guddooti. Lachuu kadhadhu lachuu hajamsiiftu'u lachuu rabbitu namaa hira rabbii kee kadhadhu jechuu. Taquulu sayyidatu Aisha radiyallahu ta'ala anha maa shabica aalu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam min khubzi sha'iri yawmayni mutataabiciini hattaa qubida. Nabi Muhammad waa hin quufne warri Nabi Muhammadii waan quufne buddeena garbuutirraa guyyaa lama wal jala takkuu takkuu guyyaa lama wal jala quufne. Allahu akbar. Yoom quufa argan yoom quufa yaadan aakiraadhatti garte rabbiin ol kaayeef. Naam. Hiyyummaa mana Nabi Muhammadii dubartoota sagal ka uf jalaa qabu. Dubartoonni kun hundi akkasumatti obsanii waliin ta'an jechuu. Gaaf tokko keeysummaan tokko dhufee Nabi Muhammadiin na keeysummeysi je'een inni majhuuduun cinqamaadha an beelatu natti jira. Mana dubartoota isaa hundatti erge rasuulli keeysumma akkanaan nu dhufee naa keeysummeysaa jechuudhaaf hundi dubartiidha waa takka manaa hin qabnu je'an duuba. Allahu akbar. Wamaa mana nun jiran je'an duuba. Timiraa fi bishaan malee manni hagasee dummaatu ka waa takka manaa hin qabne. Mee ilaala obsa dubartii nabiyyiidha. Aakhiraa barbaadan kennaan guyyaa rabbi nama badhaasee dhufti. Baay'ilama eenyuun tokkolleen hin qabu. Yeroo fedhetti akka fedhetti abbaa fedhe rabbiin yeroo fedhetti tujjaarumsa okaa'u razaqa jechu. Naam. Hiyyummaa jaarsa ofiitirratti obsuudha qabdi akka dubartoonni rasuula obsanitti. وتقول والله يا ابن أختي إنا كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، فقال عروة يا خالة يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت الأسوداني التمر والماء. وانجت دوبة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها يا إلما أبليتي تياجت عروة بانتي يا عروة نتي جئل ما في نيسة دي سنة. الله أكبر كمانا كينيا كيستي إبدهن كبسي فمنيا تدلغتو لاف من رسول هدون سن مالو من جرات تندوب جد اقافت بشان ما في تمرا جتين لا لا قم أبسد برتوتا نمجيدا يوغا نمتو كفت أري شيرين سجلا هرات وفي رارسيته نمو لينجرت اللي نرارسين جيرو في نورجين سبر بيل أتي بيلو يتوا بلا شيمي ربي برتي رايت سيغو أجران ربي برتي قل من تتخيري لا ألديم التجرت واني مسلمة قطوك اللين كحلافة بدواهن تاني هون دي قل من آخر على كيسا إساب سينا حتى الشوكة يشاكها قره إسي وران ممانتين قره إسا وران تمانتين ثوابت أرغت قروا النية الصالحة النية الصادقة واني برباتشيسو إنما الأعمال بالنيات نيا بريدة كباتشو يو أتي نيات التي قالت إرى أرغت تاجتشو. يحكى أن رجلا بالمدينة يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يهرول إلى البيت، فاستوقفه النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن سر الهرولة إلى البيت. غرباتك تجرى زمن قرتين بييد آكي ست سلاتي كانان دفي في قبايا مالو ما فكنت أريفة تجئ رسول لك أبي قافت وانجر إدوبة يا رسول الله ليس لي أنا وإمرأتي إلا ثوب واحد أصلي فيه ثم أنصرف مسرعا إلى إمرأتي لتصلي فيه. أكنا جدوب وجوتك جمالهن كمن حمسولاتك جمالي أنا بجارتين تجا عند في صلاته حمسولا كنان يرو صلاته الربه فيجي غير منك يا غير قلي جارتي تيا في اسم مكانك النئسان صلاة تيجي. سبحان الله ميلا لأكدت عبادة الرت والقرقارا هي يوم إساني تنولين أكنت هاتي عادة والرأسين دور دبري عادة السلف. نعم فلما عاد الرجل إلى زوجته سألته عن سبب تأخره في المسجد، فقال لها ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها ما حدث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا عبد الله أتشكو الله لرسول الله. سبحان الله ما في بودا أنت هر وهاتك أشو ما ترتجتين أكا آداد الرتي رفوت الرأي دي جنان دبدي قافت هر واني بودا أني في رسولة نحاسو سيسات ريجين وان أكنا أكنا نقافت أنيس أكنا جئين جئين يا قبري شربي ربي قد أتي رسول الرتي همتا جتين ربي قد رسولتي خصصتا جتين إيمان همتا هيومتين يسن مالي في قرتين أبتين يسن ربي قد قرتي كانوا روتين روتين ما همتايا ميلالا أكدت ور أسين درا ربي إساني صداتو أكدت قرتي إيمان إساني جبيفة. نعم مي فكين يكن هافو أنو يا إسي هيومان جار سكيتي سياجي سيادين أبسي ربي الرهو أرغتا يا إذا هي يمان إذا ياجستو هي يادين أبسي ربي الرهو أرغتا درمتتن قياك يا مادا قاف ربين أمت جنتها جنتة تأوفك إبدا إبدا تأوفسا سبب دروماتيف سبب قرتي دروماتيف سبب كبين يقود داكناتيف أمتا إبشن أمتا إبشن ور قرتي تجارة جنة الرابود أنفم وصو قرماتمن وصو هرغمن إسان درهيين جنة كيس أمتن إبشن درسيناني بشنان أنججو كانان أنججو أمتن إبشن ججون وان أسرياتو ميت
qananii amata 20 yookaan 30 yoo akkam guddate 50 inni qananii jecha addunyaa tana keessatti osoo irraa herregan shilingii tana eessaa fuute sumini tana eessaa fuute birrii tana osoo irraa qormaatan hagas tura jechuudha duuba. Idan hiyyumti yoo rabbiin sitti qaddare fadiilatun laka siif darajaadha obsi. Gama gaafataa lammeessituudha dabarra. Waan jettu gaafattuun takka gaafa duraa mana barumsaa keessatti haala hamaadha. Haala fireendummaa ka jedhan, haala fokkinaa, haala xinaatii jedhanii xifaatii argamsiisan haala san keessa ture jetti. Warroonni gartee mana barumsaa keessatti wajjin baratu wajji xinaatii goona jedhaniiti xifaatii guddaa argamsiisan. Duuba haala saggaggaalummaadhaa keessa ture. Har'aan tana gartee tawbatti deebi'e jaarsa gaariidhaan faayamee dhaqqabame namtichi kun ka gaafa duraa wal jaalanne tasa gartee ijji waliin nu buute qalbiin tiyya sabrii dadhabdee akkamiin ta'a sossodaataatiin gala sossodaataa bayaa jetti furmaanni kanarraa maali ka jettu dubbatte. Naam waan jennu duuba awwalan wa qabla kulli shay baga rabbiin karaa badaasan irraa si deebise eega deebitee qaamaa qalbii keetiin deebi eega qaamaa qalbiin deebitee wanni qalbiin si waswaastu hin jirtu tawbadhu. Shartiin tawbaadhaa awwalan annadmu sheena'u maalumaaf waan akkasiisan umrii tiyya keessa dabarse jettee itti sheena'u yoo baga dabarse waan akkasiillee arguun gaari ka jettu taate amma yeroo kanatti diliin sirra deemte jechuu yoo ammoo irra yaaddoyte tawbatte sheenoyte rabbi subhaanahu wa ta'aalaa siif araaramu. Lammeessitu aliqilaacu badiisanirraa buqqa'u buqqa'uudha itti dhiyaachuu dhabu. Sadeessitu alcazmu murachu calaa allaa yacuuda ila almacsiyati abadaa du'ee bada male mataan dhabama male dilii akkasii cubbuu akkasii badii akkasii ammaa achitti hin deebi'u jette. Afreessitu adaa'u alxaqqi ila asxaabihi yoo haqa namaa ta namarraa fudhatan taate waan namaa yoo fudhatte waan san warraan gayu abbaa saniif deebisu osoo guyyaan qiyaamaa sitti hin dhufin. Naam shaneessitu yeroo maan ati tawbattu kun osoo lubbuun kokkees hin gahin ta'uu qabdi osoo aduun bikka seensaatiin hin bayin jechuu aduun amma gartee asiin gadhiitu tun bikka dhiite kanaan osoo ol hin bayin gaafsan rabbiin lubbuu takkarraallee tawbaa hin qeebalu. Naam qaala alimaamu alkalbii rahimahullaahu an yastaghfira billisaani attawbatu nasuuha an yastaghfira billisaan tawbaan qulqulliin namtichi arraba isaatiin qacello tawbatu astaghfirullah jee dubbatu irraa deebi'ee arraba isaatiin dilii san cubbuu san wayandama bilqalbi qalbii isaatiinis dalagu maalumaaf waan hamtu akkasi dalage jedhe sheena'u jechuu qalbii isaatiin sheena'u yaadda'u wayumsika bilbadan qaama isaatiinis irraa of qabuudha cubbuu san jechuu badiisan. Haala kanaan gama rabbii keetii toobachuudha qabda haala kanaan gama rabbii keetii deebuudha qabdaa jechuudha. Naam laabudda min mujaahadati nafsi lubbuu teeta waswaasu tana jihaadatti godhi qabso sayfii guddaa itti gadi baasi dhaabbadhu lubbuun dhaabbattaa jiin karaa lubbuu tana jihaada ittiin godhan akka waan feete san irraa ittiin muruu danda'an awwalan istighlaalul waqti yeroo teessaan madhu yeroo teessaan madhu arraba keessaan madhu ija keessaan madhu gurra keessaan madhu harka keessaan madhu miila keessaan madhu waan rabbi jaalachiisu keessatti jechuudha. Kheyrii dhageeffadhu kheyrii dubbadhu kheyrii ilaali gama kheyrii deemu yeroon kenniniif qaama kee kanaaf. Tacarraf calaa ahwalil ahwaalil mujtahidiin warroota qabsoo diina keessatti godhe yaadadhu akka warri gartee asiin duraa diinii kana itti jajjabaate warra zeetaan danfisantu jira ka diinarraa deebi'u dide warra magaaziin matarraa fudhanii baqaysanii miila jidduudhaan gabbaasantu jira kasun diinarraa isan deebisin warra gartee dhagaa garaa gubbatti guuran dhagaa gurguddaa kana kiristaanummaa qabadhu jechuuf kufrummaa seeni jechuuf akka bilaalul habashiifa bilaalul nuubii ka gosa nuubiidha ka habashaadha. Naam kafir Quraishi azabe qitaat akamale irade budit wurota kana kana lalladi ibadat lubbu kejabis ihris ala musahabati al-akhyar warragagari warharki gari dalagu kamilli garagari demtu ka arabni sani wan khairi dubatu wan bareda dubatu warasa wahili istain بالإنسان المسلم بالله نعم لم تجد سلامة تنقرقار صفات ربي كيك أبدو إسام مريات كرا إسادين أكسم ربي كيتين سبحانه وتعالى قرقار صفات ويستعن بالله عز وجل قل إياك نعبد وإياك نستعين سيقف قبر سيقف قرقار صفات نجي أفانين قفامي هجر أرقم سيسي أكثر من السجود سجودة ربي كيتيف أدلا فكايو هد ميس وانقام ربي سيدي يسر راجي أكثر من الدعاء كرا هد ميس ربي كيتيت يدو إسنتن سلاح ورانا قرتي أجائبات ججو ورانا أجائبات كنمن ورانا سنقدي لكيس بك إسهرق ججو نعم دعاي ججون سلاح المؤمن سامت يروها الكنيتة نكاي ربي تيدو ربين كي قلبي ته قد دابا قلبي ته قررتين سبتشيسا يو قررت حيوسني قلبي لاسي تجرات إسا كان أمال لي تكوال أرقون كا قلبي كي كي سجراتو تاتي هير إنا تو قلبي كي كي سجرا قلبي كي كسان هير إنا را قررت بقاسو داف وان أما دبات مكانان يالي اتقودي كابسو اتقودي واني أتي قروق أبدو واني قدان ربي كي قررتشو yo kasi achi kasu yo kaisa achi kasu qalbi te ragudda mo qalbi te rabbin isabira kasu yechu saganta nge ka kenya kar asu matrabata rabbi wa ambaranne nu afam sisu itnu adalay sisu jazakumullahu khairan wa ahsana ilaykum wa ja'ala al jannata al firdaws ma'awakum assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ma'a salam ila al liqa
hiya zawjati unwanaha unwani حبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي
ما شاء الله شيخ إنك بجمع في جالة ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرها جالة بكم سرم بكم سسني هذا بلوسن إنجن إيتوني ينوره فتنس مرتي سنف كن من راقم مدني فرمات غاري سرقتني جرتان جرني عبدي قبنا أما سقم كوبي تيانتو تيجينا كوبي نتيانتو كوبي غاتشن إسلاماتي
غاتشن ججبا وفي نتفن
غاتشن إسلاما Segenta kana keisati gafile aduwi muslima yero heddu irrededdebi ani gafachuudan muslimota ittin dama su fedanif debisa qobsa hayyon islama debisan afan oromotti hikne isinif deheisin gachana islama
gachana jajjaba ufini tibannu kharala fa ilmi walimbarsi fannu
Gafiti anu dubartuta rafuna.
Brother, I am Susan and I am a Bible student and my question is in your lecture you said
Obulis makanki Susan jelama brattu mazafa qulqulluti hasaw ke kesati waydu anabiyi dubatirta Musa fi Muhammad du'a barama ta hedu anjitti Qur'an raka wadetti Muhammad summi hada warra isa ta karra isa fkinna mendu inyo nabiyi dugate akamti summi isa fkinna misan be kudat
be able to discern that he's been given that poison
sister said that
obalati nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dua barama du ejechu khiyana fimte garo kaisin jetutti qurani hada warra isani khaisa isin takka summi isani khannu isi dubachu nimbe khajet obali qurani kunoti ayale qurana khaisa ismaati warra isani summi salif khinite jirti ju akana vastu sirra barbat Qur'aana keessatti bakka takkatti illee dubbiin haati warra isaanii takka summi isaanii kennitee jirtu ijuu hin jiru. Ayaan akkas hin jiru. Tarii madda waan kanarraa argatte sirriitti ilaali. Namni sitti mee'u jiraates ragaa isaa akkasii dhiyeessu gaafadhu. obbal yow battef awandu badun daf la koysa wanti sun ratti argamuninima bokonna khana la koysa khana bokonna khana la koysa khana bokonna khana la koysa khana veda khaysa wato ayna muhammad sallallahu alaihi wasallam musa akasuma la koysa khenne kitaban hindu kitaban kristana ralle la koysa khenna awanti la koysa sini khennuf akay singaltani manatti wan samir kane fattani yondo gongoraji rejetani amantan taitani mir kane fachu dandesu medu bi amadu batte khana fragan khaymal Quran kaysa suralin jiran batto ko fi kul afru kaysa bakuma bar badra bakadubi khanaratte argite akana yim disgaval Quran kaysa on tekas junjur obbali namni o yi kharantan so fujur debisa se kanne jabdal
Mikey kanarra gafi fun
My name is Vinay Kumar I am an artist I am a painter and I was asked one question that in your website you give two reasons
Magaan kiyin Vinay Kumar nan jedan an artisti oges fakiti gafito gafachufed website kan keerat Muhammad Quran machafir ra yokammo kitaban durjiranira ingargalchines jeduf sabab lamde sitejirta sabab kenit kesa tok barnabi Muhammad sunit machafi afan rabati kam tokollen injur kajedul garu sahih al-Bukhari mujallad jaffa kitab jatamaffa hadith ibba furit turbatam saddeti rat wangeli afan rabat nam waraqa jedamun hi kamir jedame ibsamir kapti lamme so muhammad number atemiti kanafu kitabota ak machaf kulkullu dubisun dan dawjet angaru debisa kan ke kan inqof sababi isa nabi muhammad if kitabot birarra sena irgifachu laf dirqamat nam barattaun isrenegam sena dagefate fudachu qofatu israyegam egi sena wan kanin dagayin bodatti sena sannin sirrese barrese akwa rabb rawahin tibufame gode ummataf des
then and he wrote the theological pre-assumptions and then tried to pass them off as revelation from god
the brother asked a very good question he goes to the website so I'm happy
obalesi gaf bay gari gafet website khanya la kedu bisejir akas gochu ketu veduna tol inshallah garadu gani lufta akana fakatu ti atordofa manti kristanat makan khayvine kumar jam kristan obalesi wala makhnideji laumi tane dunkenne ati sannen kay salam filatte umara ko ninjiru si debisa sawabni saati akata galum sa hindu bisne sawaban jiru khanil lamang ko famti sawabale duan kan kay sa khunni ni salamane sawaban to kitchan kan ne nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ummi yida khanju rabbi qur'an kay sati sura al-ankabut sura di dami saglafa ay furtami sa detra takanja ya muhammad ati kan kitaba to kolle du biftuvi harka kay tinis khambare sunture oso akastate worri badini shakuturan nama barate fi imbarati wal bira qamni o italallu nama imbarati wonte duni tulfat wali galtama wali galt halani tulfat namni to ko barate ammo wan to ko garagalchu ni safsalba ni dubisa sene dagas namni imbarati garu dagge fachu ko fadande khanafu nama imbarati ni wa garagalchu na lan fatal wali galta ayen wali galta masha allah qabtin kun kannen tarrefa man edu khaysa tok kun sababa tok ko isane du khaysa khun isa tok khanne nafan itu vani argaman qabtin lamafan machafni afan arabati kame tokollen injiru jette nan jette ana malle kasmanja ati sahe bukhari mujallad jafarati waraqan qaba jette dugad inni waye ongele be humseni qaba garu wakatakatille inni hike jir khanju injiru obbale se dubbi khana siyar kattim fal
brother I challenge you according to Christian sources the first time the Bible was written was in the 10th century that means the Christian scholars don't know their homework
akama den kristana janitti machafni ro durati fijarra khurna fa khaysati afana rabatin barifam khanejechu na yoni kristana ummata sanin be khanjechu machafni afana rabai ro durati fi khambarifame e ganab muhammad sallallahu alaihi wasallam gara akhira godanani wogade rabot ayen waraqan warabani israel wantef waye machafa hu bannoni qaba afan rabati sin bekh tar yadan lote te ko barifate jirata garu machafa gutuni khne sahih bukharin bakatakatille waraqan machafa kulkulu gutu yike jiranjen qabti tanarat simorma waraqan bekum sa serafi ongelani qaba yadan no murasas barifate jir kitab salman rushdi beita kitab salman rushdi le ayato te qur'anani qaba ana kaze chun dan dewgaru inni qur'anaji salman rushdi qur'an murmun kitab barise jir kitab isa san kaisa ayni qur'ana to ko ni jur khana je chun kitab nisun qur'ana te re je chumit namonni bro khana ka khiyati sin jur an kitab barise tin jir kitab san kaisa te ayato te qur'ana to ko fayyade me tin jir kitab ka ye kaisa te chur qur'ana fi sain samayya wal fakkan islam mo fin duzim kitab ban sunnin qur'ana mit dr zakir nay qur'ana hi ke je chun dan des website irra dhayte Dr. Zakir Naik Quraana fi saayinsi mata duree jirratti kitaaba barreessu oduu jettu waan argiteef anammo ayatoota dhibbaa lakkaa'aman waan fayyadameef kitaabni sun quraana jechuu hin dandeessu. Dabalataan akka ati jettetti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wantoota macaafarra jiran sanniin eega fudhateen booda sirreesse jette. Hayyee sun qabxii haalaan barbaachisaadha. Amma mata duree macaafaa fi quraana wayita saayinsi madaallu jirratti haasawa taasisee jira. Haasawa saniin macaafa keessa dogongorri saayinsi hedduun akka jiru mirkaneessee jira. Fakkeenya kitaaba seera uumamaa Genesis boqonnaa tokkoffaan rakkoo qaba. Bakka kanatti addunyaan tun guyyaa jaha kan sa'aa 24 qabu keessatti uumamtee jira. Ifni addeessaa ifa mataa isaati jira. Kitaaba seera uumamaa Genesis boqonnaa tokko lakkoofsa 16:19 aduun dachii booda uumamtee jira. Dachiin guyyaa 3ffaa uumamte. Aduun guyyaa 4ffaa uumamtee jira. Qabxiilee kanneen itti fufee himuu danda'a. Kanaafuu akka ati yaadutti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabxii kan eega fudhatanii booda sirreessanii ifni addeessaa ifa isaatii miti kan balaqqeesse jedhanii barreessanii quraanni suuratul furqaan suuraa 25:61 irratti ifaan addeessaa ifaa balaqqeesse akka ta'e nuuf
himne. Do you think you're the scientist?
If I'm golgolo ine kadukna moyu ilahin nu fipse kabunda dandayu akkadar jabde lugani fabbayu nur al hudan ife rabbin nu fakayu.
Maashaallah hayyuu keenya guddaa Dr. Zakir Naik rabbiin umrii keenuufaa dheereessuu hamtuu hundaas irraa haa qabuus hin jenna. Obboleewwan qophiita nagama afaan Oromootti nu hiiktanis hundi keessanuu galata guddaa argadha. Kabajamtoota dhageeffattoota keenya barnoota aqidaa qulqulluu itti aansina. Ustaas Huseen Sooraa Boranaa wajjin turtii gaarii.
Diini islaamaa arganne waan caalaa fadlee rabbalaalaa. Din islaama arganne waan caalaa fadlii rabba laalaa. Bihismi kalkaariim.
Yaa Allah.
Yaa Rahman yaa Rahim.
Yaa Allah.
Rabbi al-Arshil Haadhim.
Yaa Allah.
Nubu faddu siraataka al-mustaqim daandii isa qajeelaa.
Din islaama arganne waan caalaa fadlii rabba laalaa.
صلوات الله
يا الله
والسلام الله
يا الله
وبارك عليه
يا الله
محمد خير خلق الله صاحب الرسالة
إن إسلام أرغني وانجا
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كتان صدوم جهيسو كبرمسكينا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير آية جلو إرد بن أم اللي الرآسفنا آية كنا kutaa asiin dura keessallee dubbanneedha. Kutaa kallee keessatti isum dubbachuu deemnadha. Maaliif ennaan ayati kun qissa guddaa qabdi waa hedduu qabdi. Warri mubtadi'aa ka jallatan, ka mumathilaa, ka mu'tilaa, ka sifaat rabbii nama fakkeessan, ka sifaat rabbii dhabamsiisan guutuun isaanii ayat kanaan dallalfatan. Ayat kanaan raga godhatanii jechuudha. Akkaataan ammoo isaan ayat kanaan raga godhatan akkaataa dogongoraati. Malee ayatii isaaniif ragaan taatu isaan irratti raga taati malee. Laysa kamitlihi shay'in jechuun wannummaan tokkollee kan rabbi kennu fakkaata hin taane. Wahuwa samiicul basiir rabbiin dhagahaa arga. Asirra walan fudhataa jennee dabarse tokka duraa. Rabbii waan tokko illee hin fakkaatu waan tokko makhluuqaatirraa nam tahi waan bira tahi wanni rabbiin kee hin fakkaatu tokko illee hin jirudha. Wahuwa samiicul basiir inni ammoo dhagahaa argaa sif qabaa waan ittiin akeekam qabaa jechuu rabbiin subhaana. أسر يوكنا واني أتبرت ربي صفات كبا وانسان أكيكا كيسان بيكا كيني أفي إمي كنبينا عليه الصلاة والسلام إساف إمي ربي كي سبحانه صفاتك كنك أبا صفاتي سنمو صفاتنا من فكت صفات مخلوقات هم فكت قراتك كلين أكنجج تنافو أهل السنة والجماعة من جدا صفات تليق بجلاله سبحانه جدا ربي صفات كبا سف ساملت سف قد النساء ملت صفات كانك أبعد يواتم أنت ربي صفات كبا سف ساملت كبا سف قد النساء ملت كبا يواتي جدت أسن نمي بكلمت الدم بهذا تكمان جدا هنك أبو سن جدا كما كان اسم معطلة جدا تكمو من سن جدا هنك أبا أمو صفاتنا ما فكات نم فكات كما كان اسم ممثلة جدا كرال لچنو جلن كلن جلن كلن جلن رب صفات كبا صف ساملت أهل السنة والجماعة انقرت أكن جدا تنافو إسان آيات كانان دلل فتن صفات ربي لبم سيسو الرد آيات كان كبتني كانان دلل فتني كانان رقا قلاني صفات ربي لبم سيسا يوقف كيف لن أمتي أحباشا أكزبان كينتي استواء لبم سيسا استواء جتون ربي نرشي أولته سبحانه أرشي أول ربي سبحانه جري النساء إسان من جدن ربي نرشي أول التهين كن هنجرو هنتهو جدن مارك النكي سنجدت يواتن قافت يو ربي نرشي أول التهين جد ربي نمفى كيستي ربي قرآن كيست ليس كمثله شيء وننا فكاتت كل هنتان جدا أكن جدن طيب يوغا فالربي التهين كيست نمت فكات ربي قافا جرين كيست نمت فكات ربي جرته كيست نمت فكات يؤرشي التهو كيست نمت فكات قافي إسان مواسم من جدا هنجرال ربي سبحانه هنجر جرين ربي فهنر قمسيسا أمو أرشي التهو ربي رأب أمسيسا سبحان الله لكن صفات قلتهم جراتهم لكن صفات كل صفة كل صفة لكن ربي قرآن كيست في دبت نبينا عليه الصلاة والسلام عزيز كيست دبت ركني أس أم صفات ربي تندام باسا ما نقولني تجرينا رقم ربي كي نجرى تربي هنكبا تربي فرقم سيسنا جدا تأمو قلتهنسا تنكيست يربين هنك أباجن ربنا مفك كيسيني ربين قرآن كيسات وطو كلهم فكا دوجرا ترد رد أبمسيس ناجد دوغن قرآن صفات ربي أدام باسني تنكيسنا من فكاتو تنكيسنا من فكاتا جيجون دوغن قرآن تنافو إسان آية كاراكانان دليل قرآن كاراكانان رقا قرآن صفات ربي أدام قوداني تنكيسات نم فكاتا تنسافي نرغمت تنكيسن نم فكات تنسا أرغمت لأني أدام قوداني أهل السنة والجماعة وانجدا ربي صفاتي ساتو كل كيسنا من فكاته صفاتي ساكي سات سفلتهين ساتهي سفركا تفولا تميلا تجرينا تجبينا تبيكمسا تنتو كل كيسن ربينا من فكاته صفاتي تنشفتي تعمدبا صفات ربي كينا ملتو كقد النساء ملتو أهل السنة والجماعة كنجدا صفات ربي أدان قوداني تنكيسن نم فكاتا تنكيسن نم فكاتو جيتشون هنجرو صفات ربي بكلام قودون تنافو آيان سلو ورتي آيان تن سلو ورتي يو بكيف ربي نرشي أولي التهي قاف ربي نرشي أولي التهي جن ربي نمف كيسني ربي قرآن كيسن ليس كمثله شيء أوتو كلتهم فكاتو جدا ولتهين ربي نرشي رت ولتي ابم سيسا جتني كان ابم سيستن اكسما جرول لر ابم سيسو قبدني اكم ربي نجرو قب نملن جرو قب يوكس سيغلا يو ام ربي نجرو كيسن من فكان ولتهين سيسل للرب نمت فكاتو صفات ربي قدام باسو نتا kanaafuu ahlu sunna wal jamaaca waan jedhan warri sifaat addaan qooddan gari fakkiif argamsiistan gari dhabamsiistan dogongoraadha. Maaliif jennaan? Rabbiin yoo tan keessan nama hin fakkaan sullee keessan nama hin fakkaatu, yoo ammoo sun keessan nama fakkaate tallee keessan nama fakkaata, kanaafuu guutuu keessan nama fakkaata jedhi akkuma gari dhabamsiiste guutuu dhabamsiise yookaan guutuu keessatti rabbiin subhaana namatti hin fakkaatu jedhi si gala akkuma guutuu gari sabachiiste guutuu sabachiise malee addaan qoodanii tan keessatti nama hin fakkaatu tan keessatti nan fakkaate dhanii addaan baasuun hin ta'u aayaan si dhowarti. Kanaafuu warri mubtadi'aa ka deebii sababa sifaata keessa jallinni qaban ka akka ahbaashaa ka akka shaaciraa aayatti hin dalanne aayaa rabbi tanatti hin dalanne leeysa kamitlihi shay kanatti hin dalanne leeysa kamitlihi shay jechuun garii keessatti hin fakkaata garii keessatti hin fakkaatu siin kennitu leeysa kamitlihi shay jechuun tokkolleeyyuu keessan rabbiin subhaana garte nama hin fakkaatu tokki keessatti akkanaan malee bakkiif tan keessatti hin fakkaatu tan keessatti hin fakkaatu laa dogongora akkamittaati yoo akkanaati gaafan. Aayat kan gartee bakka lamatti addaan qoodde garii daladdee garii ittiin dalanne sirrii miti akkamiin mala rabbiin subhaana ka guddinni isa ol ta'e ka dandeettii guddaa qabu ka beekumsa guddaa qabu akkamitti ilmi namaa laafan kun si gala ilmi namaa daciifi wa khuliqa al-insaanu daciifa rabbiin akkan jedhe humna ilmi namaa kana haal inni gartee laafa ta'e ilmi namaa laafa. رب العالمين كوان قد كانوم كعالم كانوم عرش قد كانوم سماوات كانوم أكمن مفكات موال ربين كان ميوم دندها مأكمت ربنا مفكي ثم لا والربين سبحانه أرقم سيس كن قفا ربين أرقم سيس كن تاجد الربين سبحانه تاجد ربنا والنسون قرتهن تاتي ربين كان وانجرا كان قوتو كنين أرقم سيس المنا ما وان قد كان ليسي وان قبابدو وهيتو kuniin tahiin argamsiisuu hin danda'a hin malu xiqqoolli hin danda'u itti xaaree itti laffahee man xiqqaa tokko jaaruuf manum xiqqaa tokko jaaruuf zaman dheeraa gartee itti laffahaan rabbal alamiin ammoo samii guddaa kan kuni qofaan gartee uun mee akkamitti rabbiin guddaan kun subhaana akkamitti makhluuq miskiin daciif kanaaf fakkaata hin malu tanaafuu dogongoraan xariiqan dhugaa karaan sirrii karaa ahlu sunna wal jamaaca rabbi watokkollee hin fakkaatu uumaa isaarraa uumaan isa kulleen tokkolleen garte wanni rabbi fakkaata hin jirtu rabbiin subhaana sifaat isa keessatti sifisaan maltu ta guddinni isaatiin maltu sif akkana qabaa jechuu xariiqan ahlu sunna wal jamaaca kana karaan sirriilleen kana jazaakumullaahu khayra.
وان انتني يا لا اذا مخلوقات خالقي لا لا
في الصعيد اين الله اين الله يوننجتا اين الله اين الله
والتهن سساملوا أرش الراتي قلتهي وأن تكلم فكتو ربي قل كلاوي ربي قل كلاوي
صفة ذات إيسى الله ما كربي دانسى الله
كان الدنوب عاسي الله قرآن فديسا الله ربي رب ما عسى الله إيسى تنو فيمي الله قرآن فديسا الله
إفتنو دامي
الله
إفتنو دامي
الله 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 مولا الله 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 مولا
رحمن كل كلاوي
الله
واتون فكسينو
الله
يتونا كسينو
الله
فدي جلا ديمني
الله ما نسان جليسمو الله بكم ساتين نولان الله
sanga magamnu
Allah
wanun dandayamne
Allah
tikilendunganu
Allah
tikilendunganu
Allah 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 Mawla Allah 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 Mawla
if you say aina Allah aina Allah yununjatan aina Allah aina Allah
ultahin sasamalu arshirati ultahe
ultahe
wantakallim fakatu rabbin kul kullawi
rabbin kul kullawi
ikaranir risnu
Allah
itilleni danu
Allah
akana fakasi
Allah
akamitin janu
Allah
akatanga fanu
Allah
akaninutime
Allah
kofatakabanu
Allah
kofatakabanu
Allah 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 Mawla Allah 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 Mawla
bakasan himalle
Allah
khalika wankenyu
Allah
jacha ilmanama
Allah
batilin dagenyu
Allah
samutinya rabbi
Allah
kuracun dandenyu
Allah
kuracun dandenyu
Allah
dan ganinufkae
Allah
lakin tarkam fanu
Allah
Qur'an fadisan
Allah
kufatakabanu
Allah
kufanajiranu
Allah
Qur'an fadisan
Allah
kufatakabanu
Allah
kufanajiranu
Allah 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 Mawla
Masha Allah Sheikh Kenya Kabajama fi jalatama Ustaz Hussein Sora Burana Rabbin isni rajalatu bikum sirran bikum sisni adabal Fidi Rabbitin saganta tinya tanada asumarati golabna Hanga saganta fatawa guya buruti waliti dewinuti Nagaya Rabbi kaysan ujiratda Jirukanani kaysa kubatda Milki dunia akira argatda Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
نور الهدى صورة قلبي مسلمة